Kesva and Tavis Kanuik, 2023. This is the listening comprehension test for the first grade oral examination. Please turn over your answer paper. You now have 1 minute to read the questions. The passage will be read 3 times with a short pause before each reading. You may answer the questions at any time during the readings. You are listening to the news on the radio.
Mitin da, ith esos da o cos loes orth radio loena, ith eru hag otoma yn nawoddo rag heddiw am peswora a fismerth redis gans morwena pol glas.
De yn trwrw, ythes o droglam war am ffwrth dyn claf G. BMW du a rwg sgwatia citrin, an ffwrdd o deges daw ŵr. Yn cestrif pasti blyddiniec, an gwainir o Maria Pempras, the worth hail. Hi a ra pobas pasti o pwb seithen rhag hi thelw. Ha fest loen yw hi bos an gwainir. A foro y fydd myr a hwarfoso ol a drodd y gerno rhag gol peran. An gawr a fydd sych mes iein ha gwynsec.
End of first reading. Second reading. You are listening to the news on the radio.
Mitin da, ith esos da o cos loes orth radio loena, ith eru hag otoma yn nawoddo rag heddiw am peswora a fismerth redis gans morwena pol glas.
De yn trwrw. Ythes o droglam war am ffwrth dyn claf G. BMW du a rwg sgwatia citrin, an ffwrdd o deges daw ŵr. Yn cestrif pasti blyddiniec, an gwainir o Maria Pempras, the worth hail. Hi a ra pobas pasti o pwb seithen, rhag hi thelw. Ha fest loen yw hi bos an gwainir. A foro, y fydd myr a hwarfoso ol a drodd y gerno rhag gol peran. An gawr a fydd sych mes iein ha gwynsec.
End of second reading. third reading. You are listening to the news on the radio.
Mitin da, eth eso sta o cosloes orth radio loena, eth eriu hag otoma an nawoddo rag heddiw am peswora a vismerth redis gans morwena pol glas.
De yn trwrw, eth eso droglam waran ffwrth dyn claf G. BMW du a rwg sgwatia citrin, an ffwrdd o deges daw ŵr. Yn cestrif pasti blyddiniec, an gwainir o Maria Pempras, the worth hail. Hi a ra pobas pasti o pwb seithen, rhag hi ddelw. Ha fest loen yw hi bos an gwainir. A foro, y fydd myr a hwarfoso ol a drodd y gerno, rhag gol peran. An gawr a fydd sych, mes iein ha gwynsec.
End of third reading. You now have 2 minutes to finalise your answers. Now stop writing. This is the end of the listening comprehension test 2023.